Blaðsíða 100. Skömmu síðar var hringt og þá þorði amma að opna því að Aurora hrópaði amma gegnum bréfarifuna. Fyrir utan dyrnar stóðu þrjár telpur, það voru Lísa, Inga og Aurora. Þarna sjáuði sjálfar, sagði Aurora, það er satt að amma er hér. Lísa og Inga störðu báðar á ömmu og amma kinkaði kolli og sagði, já, já, það er satt. Nú er best að þið farið því að við þurfum að sjóða kvöldmattinn, sagði Aurora. Amma myndist ekkert á hljóðfarasláttinn fyrir en pabbi kom heim. Við Sókrates vorum að spila saman í dag, sagði hún, og svo hringdi einhver dyrabjöllunni en ég opnaði ekki. Já, ég veit það, sagði pabbi. Ég talaði við fólkið sem á heima á hæðinni fyrir neðan okkur. Það sat mig þegar ég ætlaði inn í lyftuna. Nú skal ég kenna þér nokkuð, amma, sagði pabbi. Þegar ég að spila, þá breyði ég oft teppi ofan á píanóið og svo leggi nokkur handklæði hérna undir lokið, þá verða tónarnir ekki hinn sterkir. Amma hélt báðum höndum fyrir augun og var ákaflega skömmustuleg, en pabbi klappaði henni á vangann og sagði, spilaðu bara þegar þú verður hér aftur, amma, því að nú ertu búin að læra þetta með teppin. Hvernig líkaði þér að öðru leiti að búa í blokk? Gólfið hérna hjá ykkur hált, sagði amma, og í fyrstu náði ég varla andanum. En nú ég farin að venjast þessu lofti. Næsta þriðjudag verður Sókratesi áreiðanlega batnað og þá þarft ekki að koma engað, sagði pabbi. Hún búin að læra að ferðast í lyftu svo hún þorir að koma aftur, sagði Aurora.